duh kolektivne sreče. Da je Slovenija pred razglasom bankrota, poslušamo že precej časa. Pred zgodnjo spomladanskim padcem krizne koalicije, kot se je sama poimenovala, je bil po mukotrpni plovbi med Scilo in Karibdo za las prijet ključni reset za slovensko gospodarstvo, tako imenovana slaba banka. Kljub morda namenoma ponesrečenemu izrazu za enostaven mehanizem reševanja bank z bail-outom, gre v resnici za državno podjetje, ki naj bi, čeprav se njegova implementacija vse bolj odmika zaradi povsem zgrešenih prijemov ocenjevanja bančnih portfeljev, upravljalo s terjatvami bank, ki jih imajo slednje do večinoma slovenskih podjetij in so praktično v trenutnem okolju sistemskega bankrota in nelikvidnosti trga skoraj brez realne vrednosti. Da je kriza, pa ne tista v želodcih malih, temveč v žepih protagonistov kolektivne sreče res precejšnja, kaže tudi javno skoraj neproblematiziran ukrep likvidacije dveh zasebnih bank, medijsko znanih po servisiranju finančnih perverzij določenega kroga nomenklature. Likvidacija tako brezupnih igralcev na trgu sama po sebi ni slaba stvar, sploh če jo likvidirajo lastniki z lastnimi sredstvi. Seveda pa je, kot se za naše kraje že tradicionalno spodobi, spet pretehtal duh skupne sreče, ki nas vse zaradi uspešnega pokritja bančnih brezen izjemno vprašljivih poslov navdaja z veseljem, ker gre pač za prve korake k izhodu iz krize in moramo zato vsi zategniti pas. Mehanizem slabe banke, prvotno namenjen nečemu drugemu, je v dani situaciji prišel še kako prav. Morda od tu njegovo poimenovanje. Ob poslušanju interpretacij slovenskih mainstream medijev o vladnih ukrepih za izhod iz krize, mi vse pogosteje zaradi glavobola niti kozarec vode več ne pomaga. Edino, kar učinkovito pomaga, je kljub njegovi pomenljivi rdeči barvi gumb na daljincu. Ključna interesna združenja, ki v Sloveniji predstavljajo tisto malo od gospodarstva, kar ga je še ostalo, torej gospodarska, obrtno-podjetniška in trgovinska zbornica, združenja delodajalcev in poslovodij, so v začetku avgusta poslala vladni administraciji konkretne predloge ukrepov za večjo davčno razbremenitev podjetništva in večjo davčno kulturo, za povečanje konkurenčnosti, za pospešeno izvedbo reform javnega sektorja in za sanacijo bančnega sistema. Navkljub povsem dobrohotnim predlogom, ki jih mimo grede gospodarstvo sploh ni dolžno predlagati, saj se mora ukvarjati z neprestanim bojem za preživetje med svetovno konkurenco, so jih aktualna oblast in njeni od kolektivne sreče pijani podporniki brez sramu zavrnili. Označili so jih celo za mineštro oziroma nekaj mokrega. A sanje nomenklature, čeprav povsem suhe, se razblinjajo kot milni mehurčki. Statistični urad je nedavno objavil, da se je pri nas kljub splošni športni euforiji, v kateri si marsikdo išče uteho, bruto domači proizvod v drugem četrtletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšal za 1,7%. Poleg skoraj 3% zmanjšanja trošnja so se za toliko zmanjšale tudi investicije. Vse, kar živi, je izvoz, torej povpraševanje v tujini, ki z našimi ukrepi nima nič. Bolj kot odpravljanje monopolov in ukinjanje koncesij je pri nas v porastu dvigovanje davkov in drugih oblik financiranja javne porabe. Kljub veliki davčni obremenitvi podjetništva se iščejo druge oblike odiranja davkoplačevalcev, ne nazadnje tudi preko cestnih vinjet. Gromozanske finančne luknje, tako v vseh državnih kot kvazi državnih blagajnah, državnih bankah, državnih podjetjih in ne nazadnje občinah, ki so posledica prijateljskega socializma, beri sprege politike in gospodarstva in logike kradimo dokler je, bomo slej ko prej plačali davkoplačevalci oziroma naši potomci. Za lažje razumevanje nujnosti davkoplačevalskega kolektiva v dani situaciji ljudstvo pomaga tudi boj peterice na stožiškem parketu. Da se sanacija insolventnih subjektov na trgu sredstvi lastnikov oziroma njihovih upnikov razume kot sanacija sredstvi davkoplačevalcev, je dokazal primer likvidacije dvornih bank. Vendar pa bo izčrpavanje državnega proračuna zagotovo doseglo dno, če ne prej, ko bo uradno priznana insolvenca slovenskih bolnišnic, zdravstvenih domov in ne nazadnje državnih šol in univerz. Takrat se bo pokazalo, koliko je slovenski javni izobraževalni sistem, ki iz dneva v dan proizvaja več zaplankanih mladih brez sposobnosti inovativnega razmišljanja in iskanja resnice, in kjer vsakdo zaradi strahu pred zdravo konkurenco ščiti svoj vrtiček, res naš in koliko slovenski zdravstveni sistem, preko katerega določeni dobavitelji na račun davkoplačevalcev masno služijo, tam zaposleni izvajalci javnih storitev pa si izplačujejo plače večje od tistih, ki pripadajo tronu na Gregorčičevi, Prešernovi ali Betonovi, Zasebna iniciativa je kot siamski dvojček neločljivo povezana z odgovornostjo. Tako že po defaultu javni sistem sploh v okolju brez učinkovite vladavine prava in možnosti pluralne in svobodne izbire, k večjemu spodbuja k netransparentnosti, klientelizmu in k delitvi poslov na prijateljski ravni. V času krize tako ni ne duha, ne sluha o prevzemanju odgovornosti poslovodstev in nadzornih organov za slabe poslovne rezultate in za povsem neučinkovito porabo javnega denarja. Tipično slovensko reševanje zagat, ki jim razviti svet pravi nelikvidnost in insolventnost, temelji na pričakovanju financiranja iz vse bolj obubožene proračunske malhe. Problem, ki nastane, je, da v malho največ prispevajo prav tisti, najbolj revni, ki jih je pri nas vsak dan več. Če se strinjam, da iz neraziskanosti in nekaznovanosti zločinov medvojne in povojne revolucije vse tja do 90-ih let prejšnjega stoletja raste podstat legitimnosti malverzacij, ki so Slovenijo kot deželo pridnih in poštenih v nekaj letih pripeljale na kant, potem je poziv predsednika, ki mimo grede vse kaj drugega kot to raje spremlja slovenske stožice, da se moramo v tem trenutku sredotočiti na vprašanje za izhod iz krize prazen. Naš problem finančnih in pravnih zlorab je globi, kot je misliti na prvi pogled. Treba bo skozi mukotrpno obdobje katarze, ki je niti še nismo začeli. Pravna država pri nas še ni zaživela, zato tudi ni pretiranega strahu, da bi umrla. Morda nam bo na pot katarze pomagal ponovni bankrot socializma, torej bankrot duha kolektivne prevare, ki se podobno kot v letih pred osamosvojitvijo vse bolj izmika jasnemu soočenju z resnico. Tudi danes se poskuša državni intervencionizem in javne monopole na vseh področjih družbenega življenja prikazati kot talca imaginarnega sovražnika. Na srečo je Slovenija le majhen del globaliziranega sveta, kjer aritmetika še vedno drži. Na tak način izolirani v tem svetu pač ne bomo preživeli.